Prostor pro dva s Jiřím Kalembou.
Dobrý den, zdravím vás. Tohle je mimořádné vysílání rozhovorového pořadu Prostor pro dva, protože ho natáčíme v hotelu na japonském ostrově Okinawa, který hostí zápasy světového šampionátu basketbalistů. No a se mnou společně na pokoji 306 sedí Aleš Hlavička, který se tu ocitl proto, že je spoluzakladatelem společnosti, která vlastně dodává, řekněme, divácké zážitky, divácký program do aren a také se věnuje partnerským aktivacím. A o tom, jaká vedla cesta kluka z Prahy až sem na Okinawu a co vlastně stojí za tím, že vás osloví Světová basketbalová federace, tak se dneska mimo jiné také budeme bavit. Aleši, já tě vítám u tebe na pokoji.
Ahoj Jirko, naprosto famózní úvod.
děkuji. Ale mně přijde naprosto famózní, že česká firma dostane zakázku takhle globálního charakteru. Budeme se o té cestě bavit, ale mě by vůbec zajímalo, kdy jsi se rozhodl a jak to vlastně vypadalo, že si řekneš, tak já půjdu touhle cestou, budu spolupracovat se sporty a uvidím, kam mě to vezme. Jaká byla jako ta tvoje prvotní myšlenka, že jsi si řekl jednou, já budu v tomhletom odvětví, které úplně s řekněme upřímně je spíš jako takového jako světového charakteru, se budu snažit nějak protloukat?
No tak to je hodně do hloubky, otázka hodně do historie.
Budeme mít dost času.
To se vracíme z Okinawy do roku 2012, kdy jsem vlastně skončil s florbalem, protože jsem si zranil koleno, už jsem dál nehrál a zároveň mě ten sport hrozně bavil, vlastně jsem nic jiného do té doby pořádně jakoby neměl, ale zároveň jsem studoval filmovou školu panskou v Praze a hrozně mě bavilo motat se kolem sportu dál a dostal jsem vlastně nabídku od Filipa Schumana režírovat nebo vlastně vejst tady tu oblast, která tehdy jako vznikala u florbalu na projektu Superfinále, který vlastně byl čerstvý a vznikal a byl druhý rok a on viděl, že vlastně my s mým kolegou Tadeášem Drahorádem, s kterým jsme vlastně už tehdy se tak nějak oťukávali a dělali jsme na sebe tyhle ty kšefty, že jsme dodávali nějaký videa, grafiky různým sportovním eventům, tak jsme tuhle tu šanci chytili za pačesy, udělali jsme nějaký pěkný vizitky hráčům, udělali jsme nějaký pěkný grafiky, dali jsme dohromady tým nějaký, doporučili jsme nějaký moderátory a vlastně úplně na zelený louce jsme vytvářeli vlastně divácký zážitek bez toho, aniž bychom vlastně tušili, jak takováhle věc jako ve světě pořádně jakoby vzniká, protože jsme samozřejmě sledovali NHL, sledovali jsme NBA a velký takovýhle eventy, ale sami jsme jakoby dávali dohromady první scénáře, dávali jsme dohromady první vlastně podklady a vizuály, no a takhle to celý začalo. No.
Tak sami jste to slyšeli, máme se od čeho odrážet a za chvilku budeme s Alešem Hlavičkou pokračovat.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes exkluzivně z japonské Okinawy s Alešem Hlavičkou. Zmiňoval jsem basketbalové mistrovství světa, ale ještě než se sem dostaneme do té současnosti, tak chci navázat na několik postřehů z té tvé první promluvy. A to je v podstatě to studium té filmové školy a zároveň znalost toho sportovního prostředí, což je vlastně jako zajímavý vstupní balíček do toho se v tom začít pohybovat. Ty jsi znal nějaké audiovizuální postupy, když jsi říkal, že jste dělali grafiky, to znamená, že i v téhleté oblasti jste už jako vlastně uměli. To je jako vlastně jako dobrý vstup na to s tím začít. Jak jste to pak rozpracovávali? Florbal a pak se to rozkřiklo v uvozovkách nebo jak to pak nabíral na obrátkách?
Ale my jsme dělali úplně cokoliv tehdy, jako jo. My jsme nedělali jenom sport. To bylo, že přišli lidi z našeho okolí a chtěli udělat, nevím, reklamu na kavárnu, tak jsme si vydělali prvních pár desítek tisíc s takovýmhle projektem. Když jsme dostali něco ze sportu, tak to byla pro nás jako čirá radost, protože ten sport jako nemá tolik peněz, jako má třeba, já nevím, výroba jogurtů nebo prostě velká firma, která dělá biznis a má miliardový obraty. To znamená, že my jsme dostávali takovýhle malý štěky od nějakých velkých firem, zároveň jsme dostávali na velkou zodpovědnost nebo zodpovědnost za větší projekty ve sportu za málo peněz a takhle se to postupně vyvíjelo.
Jak velký profesionální přístup a jak přísní na sebe jste?
No, ze začátku to samozřejmě všecko začíná s každým klientem od nuly. To znamená, že ty nevíš, co si úplně můžeš dovolit, co on očekává, takže jsi z toho nervózní. Je to dost jako náročný nastavit si ty vztahy, to znamená, ty začátky jsou nejtěžší a to ví každý podnikatel asi, to není jenom jako v naší oblasti, ale vlastně kdokoliv, kde vlastně v čem podniká. No, ale myslím si, že v tomhletom ohledu musím zmínit naše kolegy z Life Bros, protože od těch se tady tu poctivost a tady tu jako velice precizní práci tak trochu učíme s Tadeášem z Go4Gold, protože ta preciznost a vlastně ta práce s tím dotáhnout ty věci do detailu si myslím, že dělá největší jako rozdíl.
Já, když jsem začal vnímat nějakým způsobem vaši práci, tak se psala rok 2016 a byla olympiáda v brazilském Riu. A tehdy Světlo světa spatřil asi jako nejvirálnější klip na tu dobu, kdy ještě teda sítě nebyly úplně v plenkách, ale zároveň jsme neřešili tak jako teď, jako produktově, marketingově. A na mě najednou vykouklo video pobřežní hlídky a českých plavců na pláži Copacabana. Tohle to jde za vámi, jaký to byl nápad a jaké vlastně, jak přelomové bylo třeba spojení s Českým olympijským výborem?
No tak to byl naprostý game changer, že jo? My když jsme začali vlastně na základě spolupráce s Českým olympijským výborem a s Tomášem Houskou, který to tam, a vlastně s Markem Tesařem, který to tam vlastně rozjížděli ten marketing jako na veliko v tom olympijském výboru v Česku, tak vlastně tam nám teprve doteklo to sebevědomí, že můžeme založit firmu, že můžeme přijmout nějakého jednoho zaměstnance na částečný úvazek, že můžeme si dovolit investovat do nějaké techniky, protože jsme měli jistotu nějakého základního příjmu, ale ten Český olympijský výbor nám v tom ohromně pomohl, my jsme ohromně pomohli zase jemu. Myslím si, že oni v nás jakoby zase dostali extrémní vášeň, extrémně moc práce, extrémně moc hodin extra nadělaných na spoustě projektech a to Rio, to bylo jako, na to nikdy nezapomeneme. Jako to bylo, tam jsme byli s Tomášem Křížem, s Honzou Mikulkou, vlastně, který si rozdělil svůj projekt Kluci z Prahy. A vlastně tenhle ten klip, který jsi zmínil, ten Czech Watch, jak jsme to pomenovali, tak to vzniklo úplně bizarně, že jsme tohleto natočili na fotbalovém kempu s mýma kámošema, s trenérama, že jsme si udělali srandu jako na koupáku a pak jsme byli v té Brazílii a měli jsme tam po prvních asi 5 dnech chvíli čas, tak říkám, musíme udělat tady tu kravinu, vyzkoušíme to, plavci jsou tu v pohodě, mají po závodech, mají tady 2-3 dny volno, než odletí zpátky do Prahy, pojďme s nimi vymyslet tu bejkárnu. No a Tomáš Kříž, ten náš kameraman, s kterým jsme tam byli a střihač, tak ten se to skvěle chytil, dotočil si bečka na přelety vrtulníku a vlny na pláži a udělali jsme z toho něco, co přesáhlo Česko. No.
Teď budu trošku vlastně osobní, protože my dva jsme se potkali zase v Ostravě na plážovém volejbalu, na prvním ročníku vlastně toho plážového volejbalu, který se koná v Dolních Vítkovicích, součást světové série, protože si tam zase byl součástí internetového vysílání přenosů, streamu právě z toho Center Courtu. Takže kromě jako výroby videoklipů, pak vy jste, jakým způsobem jste vlastně přemýšlel o tom, co všechno může spadat do vašeho portfolia, nebo byla to někdy jako metoda pokus omyl, co vyjde, na co zareaguje klient a takhle se vlastně neustále učíte a zdokonalujete?
Konkrétně v našem případě to bylo tak, že to bylo dost spojené s tím, co potřeboval ten Český olympijský výbor ze začátku. Takže to, kde byla příležitost, vlastně to, jak se vyvíjely ty trendy, tak tam jsme zaměřili tu naši pozornost. To znamená ze začátku nějaké vybudování základního kontentu na sociální sítě, potom doplnění o nějaký, jak si zmínil, teď živý vysílání. Bylo to velký trend, nějakých 6-7 let zpátky se to postupně dostávalo ke všem, že to živý vysílání se bylo takový must have, takže jsme vyzkoušeli.
Já jsem, když jsem vedl web ČT Sport, tak Facebook Live jsme zkoušeli každý týden s osobnostmi. Jako, no. Byl to takový půl rok vlastně. Řekněme.
Přesně tak, to bylo prostě taková ta vlna, kdy to musel mít opravdu každý a bylo to hrozný, vypadalo to strašně, nikdo s ním neměl zkušenosti, protože televizní vysílání, tak to víš ty asi sám nejlíp, jak těžká disciplína to je. Takže to byly občas takový trošku bizárky, ale měli jsme to. A vlastně neměli jsme úplně plán, jak vlastně kam krok po kroku jít, pro co si jdeme, ale říkám, chtěli jsme dělat sport a co ten sport tam nabídnul, tak to my jsme se naučili, tam my jsme vlastně něco vytvořili a teprve asi po, já nevím, prvních 4-5 letech jsme opravdu měli jasno, že chceme dělat game experience, že chceme dělat stadiony, že chceme dělat prostě zážitek pro fanoušky na sportovních akcích, že to je to, co nás baví nejvíc a zároveň to, co nám je nejvíc jde a kde zároveň teda musím říct i prakticky jako neexistovala konkurence.
No a o tom, co vlastně znamená game experience se věnovat a jaké zážitky to přináší jednak teda těm, kdo je doručují a i nějakou odezvu, tak to si řekneme v další části našeho rozhovoru pro dva s Alešem Hlavičkou.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Stále natáčíme na pokoji 306 na japonské Okinavě s Alešem Hlavičkou a právě teď už bych se chtěl do Japonska dostat. To, že jsme tady, to, že česká firma zajišťuje na ve třech městech světových, asijských, divácký zážitek a divácký doprovodný program v rámci mistrovství světa basketbalu, což je jedna z největších globálních sportovních akcí, je věta, která za mě zní neuvěřitelně. Mě by zajímalo, jestli si to nějakým způsobem, když jdeš tady třeba spát po všech těch mailech, co posíláš na všechny světové strany, opakuješ, že se jako česká firma dostala do společnosti něčeho, co ve tom sportovním biznise už je málo větších akcí. Řekněme si olympiáda, fotbal, rugby, to je tak asi zhruba všechno.
Jo, je to neuvěřitelný, my jsme samozřejmě hrozně rádi. Ještě si to úplně neuvědomujeme, protože, jak jsi říkal, máme teďkon vlastně plný ruce práce s tím, aby jsme doručili, takže jsme tady v půlce toho šampionátu na Okinavě, kde vlastně máme zbytek toho týmu rozesetej po ostrovech v východní Asii, v Indonésii a v Jakartě a v Manile. Takže ještě jsme to úplně neměli čas vstřebat, děláme si spoustu poznámek, jsme v kontaktu napříč naším týmem s těma lidma, ale musím říct, že dneska a včera už jsem měl poprvé takový pocit, že opravdu si to všecko sedlo, že všechny ty věci, které se mohly úplně podělat, tak se nepodělaly a že spousta těch lidí, kteří do toho dali tolik energie, kolik dali, takže se to vyplatilo a jsem zvědavý. I od těch lidí z toho týmu mám feedback, že head floor manager v Jakartě, který měl jako totální hell ze začátku, takže už se to tam trošku jako uklidnilo. Lidi, kteří bojovali s kameramanama v Manile a se vším možným jako vybavením, který nepřijelo kontejnerama, takže už si to všechno nějak jakoby sedlo. Takže mám fakt pocit, že se to opravdu všechno daří.
Ty jsi pojmenoval některé komponenty vlastně toho celkového balíčku. Já bych se k ním rád dostal, protože myslím, že stojí za to asi posluchačům vysvětlit, co všechno obnáší, tak jak my říkáme rádi tady game experience. Ale pořád bych ještě rád od tebe slyšel genezi vůbec toho, že jste si řekli, pojďme do tohoto nápadu. Koho napadlo se vůbec přihlásit a vůbec snít o tom a uvažovat, jako se pokusit získat takovou zakázku projekt u Mezinárodní basketbalové federace, což do této doby vlastně na těch akcích tohoto typu nebylo.
No, pokusím se být stručnej, no. ta geneze je samozřejmě dlouhá, ale jde vlastně o to, že jsme tady dvě firmy, jedna Go4Gold a jedna Life Bros. Go4Gold máme my dva s Tadeášem Drahorádem, Life Bros je Martina Zahálky a vlastně jde o to, že jak ten sport v Česku je jako opravdu malý rybníček, tak je málo organizací, které mají možnost investovat do takovýhle věci, kterou my jsme si vymysleli a který tady pořádají velký akce. Basketbalová federace je jedna z nich. My jsme si k ní obě dvě firmy našli nějakou cestu, Go4Gold, my jsme jim doručovali videa ze sportovních akcí, byli jsme s nima na mistrovství světa v Číně a tak dále. Life Bros s nima dělá vlastně kvalifikační zápasy a turnaje, které se odehrávají ať už pod hlavičkou basketu v Česku nebo pod hlavičkou FIBA v Česku. Tak vlastně ty jim zase produkují tady ty zápasy. No a vlastně totální zlomový bod byl v loni mistrovství Evropy v Praze, kdy vlastně jedna z těch skupin se odehrávala v O2 Areně. Life Bros tam společně s náma dodávala vlastně ten divácký zážitek pro českou stranu. My jsme vlastně dělali content, oni odbavovali vlastně tu akci produčně na místě. No a FIBA z toho byla úplně nadšená, strašně se jí to líbilo. a oslovila vlastně kluky z Live Bros s nabídkou, pojďme to spolu dělat, pojďme vymyslet nějakou vaši nabídku do tendru pro mistrovství světa v basketbale 23 v Jihovýchodní Asii. Zároveň s tou, v tu samou chvíli jsme vlastně byli oslovený head of events FIBY na to, aby jsme se s ním sešli my dva s Tadeášem Drahorádem na jejich sídle v Miesu ve Švýcarsku a prezentovali jsme jim vlastně naší nabídku toho, jak bychom uchopili tu akci z pohledu kontentu. No a když jsme se vlastně sešli v Praze a zjistili, že obě dvě strany s nima jsme v nějakém kontaktu, takže nám dávalo největší smysl spojit síly a do takhle ohromné nabídky, do takhle ohromného tendru vlastně nejít jako zvlášť, jako každá firma sama za sebe, ale spojit síly a udělat tu nabídku do toho tendru vlastně společně.
No a evidentně teda FIBA usoudila, že jste natolik kompetentní a schopný a ten, řekněme, produkt tak lákavý, že vás teda oslovila. Co obnáší to vlastně vůbec vymyslet a dát dohromady, přivést na druhou stranu světa lidi, techniku a know-how a rozchodit to? Vím, že to je opět otázka, která pravděpodobně obsahuje hlubší odpověď, ale pokus se o ní, prosím.
Tak obnáší to opravdu mít kolem sebe spoustu strašně zapálených lidí, kteří si opravdu dovedou se oprostit od toho, jakou zodpovědnost na sebe právě berou a vložit veškerou energii do toho, aby doručili. To znamená, obnáší to mít opravdu, jak bych to řekl, no, mít opravdu pro smysl pro to, jak komunikovat s lidma, jak ty jednotlivé věci propojit, jak nezapomenout na smlouvy, faktury, prostě
je to strašně
sebe menší detail, tak aby se takovýhle tým mohl poskládat. A musím říct, že obnáší tohle to i mít hrozně moc. Pardon, mít hrozně moc kontaktů na spoustu šikovných lidí, kteří jsou zodpovědní, kde vlastně v tomhletom projektu to byla hlavně role Martina Zahálky, který z toho, jak udělal už spoustu eventů, tak oslovil vlastně napříč Českem spoustu lidí, který nám do toho projektu vlastně zapadli a který teď doručují tu naší věc, protože my nejsme firma o 50 zaměstnancích, my jsme opravdu firma, která sedí v Karlíně, je nás tam 20 nebo 15 a na tenhle ten projekt jsme potřebovali najednou prostě nafouknout tu firmu o další tři interní zaměstnance, o dalších 20-30 lidí, který sem s náma pojedou na to místo a který budou tady pod naší hlavičkou zodpovědně plnit roli Live Bros a poselství Live Bros a Go for Gold směrem k FIBě.
Pod hlavičkou Aleše hlavičky zní velice hezky. Hodně stresu, nervozity? Během té realizace a obhlídek a plánování a domlouvání?
Musím říct, že zpětně viděno, že možná ještě během té přípravy toho stresu bylo málo, protože jsme si neuvědomovali, co nás úplně čeká, jak jsme to nikdy nezažili.
Což je možná ale ta lepší varianta.
Což je ta lepší varianta.
Nevíš, do čeho úplně jdeš tak, a pak to přijde a tak se s ním vypořádáš.
Ale tady to potom těch prvních 10 dní příprav, my jsme sem přiletěli o 10 dní dřív, než ten šampionát začal, tak těch prvních 10 dní příprav, tak to opravdu jako i napříč tím týmem prostě spousta nervozity, občas nějaký to jakoby nervózní poštěkání se, ale v rámci možností a v rámci mezí, jako jak se dá takováhle věc jako unést, ale říkám, už to z nás padlo a budeme si pamatovat jenom to dobrý.
A co konkrétně se na Okinavě, ale taky v Jakartě a Manile děje, tak to nám Aleš Hlavička snad prozradí v dalším vstupu našeho rozhovoru Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Stále posloucháte Prostor pro dva. Dnes Jirka Kalemba zpovídá Aleše Hlavičku na jeho pokoji 306 do hotelu Vesel na Okinavě. A je potřeba podotknout, že jsem v jako zajímavé pozici. Sice si teď jako víceméně diriguju tenhle ten rozhovor, ale jsem v pozici, kdy Aleš Hlavička trošku může dirigovat i mě, protože jsem tady taky díky tomu, že z jeho společnosti a společností Live Bros několik let spolupracuju jako moderátor a jsem tady součástí vlastně toho vašeho týmu. Proto i vzniká tenhle rozhovor, že jsem si říkal, že by nemuselo být úplně od věci přiblížit, jak fungujeme v rámci téhleté globální akce. A když teda říkám, jako, nebo označil jsem sebe, tak bych rád popsal celý ten organismus, kde máte nahoře nějakou řídící složku, jako je režie, sedí tam DJ, který hraje pro fanoušky. ten režisér má na starosti komunikaci s místními kameramany, s místní režií, grafikou. Dole na ploše máme produkční štáb, tanečníky, vystupující, jsou tam moderátoři a to všechno dohromady vlastně musí dát absolutně plynulou show, bez zádrhelů. Do toho máte na všech možných zobrazovačích a také největší kostce, kterou jsem kdy na světě viděl. Grafiky krásně udělané, musí k tomu hrát přesně hudba, musí k tomu být i nějaký zábavný program a ideálně to vyvolá třeba i reakci toho publika. Což je strašně moc jako neznámých v téhleté rovnici. Tak mě zajímalo, jaký máš dojem z toho, že se to tady podařilo vyladit a co třeba říká FIBA a co to vlastně jako znamená za poznatky tohleto všechno. Sorry za takový delší úvod, ale potřeboval jsem to vysvětlit, aby vlastně bylo jasné, o co se jedná a hlavně jsem asi možná úplně nepojmenoval stejně všechno, co ty ještě navíc řešíš.
Ne, vysvětlil jsi to naprosto skvěle. Díky za to, protože jsem si říkal, jak bych to popsal já, takže ty jsi to udělal za mě.
Dobrá.
Naprosto perfektní představení vlastně toho našeho poslání tady. A vlastně je to, jak jsi řekl, je to o tom hlavně ty věci udělat plynule. Udělat je tak, aby to sedělo, aby ten divák prostě se bavil, aby nepoznal, že tam je nějaký hluchý místo. A tohle to je prostě alfa omega toho, že když si něco člověk vymyslí, že tam udělá, ať už nějaká fankamera, nebo nějaká soutěž, nebo nějaký kvíz, nebo vlastně cokoliv, co se do toho zápasu vloží jako entertaining prvek, tak je věc, která se potom musí nějak odbavit. A to, aby se odbavila plynule napříč tím štábem, napříč tím moderátorem, režisérem, on-court head-floor manažerem, jak se říkal, nějakou hype crew, všema těma lidma, osvětlovačem, zvukařem, všichni tady ty lidi musí opravdu hrát jak jeden orchestr pod tím dirigentem, pod tím režisérem toho zápasu, což jsou zase, jak říkám, ty kluci z toho Live Bros, tak to je opravdu něco, co dělá ten rozdíl mezi náma a těma jinýma agenturama v tom oboru, protože oni si jakoby ty jiný eventy sportovní si do tohohle toho nedovolejí jít, protože vidějí, že když vymyslí něco novýho, tak vidějí, že je potřeba tam mít jakoby opravdu celý ten ekosystém propojený. A proto vlastně my tlačíme na to, aby tady byly dva moderátoři a ne jeden. Aby tady byly dva DJové a ne jeden. Aby tady byly během toho zápasu dva PAs a tak dále.
To jsou věci. Public announcers, vlastně lidé, kteří hlásí během průběhu hry akce, co se děje, autory košů a tak dále.
To je teda jeden, ale v každém případě je to věc, která potom umožňuje tu flow a ty práce během toho zápasu rozložit na ty lidi tak, aby to běželo plynule a aby jsme mohli si vymyslet ty další prvky, aby jsme tomu mohli vytvořit další vizuální content na kostku a celý to odbavit.
A teď řeknu dva příklady a jenom abyste si dokázali uvědomit víceméně nějakou jako workflow a postup při tom, jakým způsobem ten program funguje nebo může fungovat. Jedním z prvků, který v Evropě absolutně jako bere a na Filipínách třeba při zahajovacím zápase pro 38 000 diváků, největším auditoriu v historii míčových sportů na těchto akcích, hraje třeba aktivita karaoke. To znamená, známá písnička běží s textem, tak jako jste, jestli jste někdy byli v hospodě na karaoke, tak víte, že vám tam skáče prostě to kolečko a zpíváte podle toho. Na Filipínách zbořená hala, v Japonsku reakce téměř nula. Lidé si pobrukují pro sebe. To znamená jiný přístup k tomu ten divácký a po dvou pokusech se řeklo, nejdeme, jdeme od toho. A teď další věc, absolutně populární třeba v zámoří, kterou jste se asi inspirovali, jmenuje se takzvaně famous faces, známé tváře a vy hledáte vlastně během zápasu někoho, kdo připomíná, třeba včera byla téma Harry Potter, postavy z Harryho Pottera. Jak probíhá vlastně vymýšlení téhleté aktivity, jestli to pak oskoušíte a hlavně, jak je důležité pak během toho zápasu teda nabrýfovat v úzovkách ten tým, aby to pak dopadlo pro tu halu tím výsledkem, že se my tady teda, a teď vám něco přiznám, že se tady udělá split to screen, jak se japonsky říká, jako rozdělné obrazovce, kde je prostě ten předobraz a pak ten divák, který tam do toho musí jít.
No je to první věc, jak jsi říkal, jak se to vymýšlí, tak je to vlastně absolutní freestyle jakoby v našem podání, to znamená, že když někoho něco napadne, jak my jsme malá firma, tak vlastně od toho nápadu do té implementace to může být prostě opravdu jeden den, kdy my si vymyslíme.
Takže až takhle rychle to může být. Jo?
Přesně tak, kdy my si vymyslíme, někde jsme něco viděli na nějaký akci v zámoří, nebo hráli jsme s našima dětma na táborech prostě tik-tak-tou, piškvorky, nebo prostě nevím, skořápky a tak dále. No a v tu chvíli vlastně my dokážeme tuhle tu věc velice rychle vytvořit tomu animaci, vytvořit tomu nějaký scénář, říct si, co je potřeba k tomu, aby se to vyprodukovalo na té ploše. No a potom je to ta druhá věc, kterou si zmiňoval, to, aby se propojily všechny ty věci a vodilo se to hladce, tak potom je to o tom zapojení všech těch lidí tak, aby ten moderátor na to dobře upozornil, dokázal ty diváky vyhypovat, aby se na to nachystali, aby prostě to promoval třeba už párkrát o přestávce před tím, že takhle aktivita tady bude, aby byli na svých sračkách, aby ten DJ věděl, jakou správnou hudbu potom má zahrát, aby potom ten režisér včas prostě pustil tu grafiku a animaci s tím svým stříhačem na tu kostku. A tyhle ty všechny
kameraman,
aby udělal dobrý záběr, aby nebyl moc široký.
To už jsme jako na 4-5 věcí, které musí klapnout
přesně
jednu chvíli.
Přesně tak. A tohle to jsou ty věci, kdy vlastně ty chceš takovouhle jednoduchou, zdánlivě aktivitu odbavit, tak to jsou ty věci, které ty všechny musíš mít připravený. Kamery se správným objektivem, šikovnýho kameramana a tyhle ty věci a tak dále, prostě musíš mít nachystaný a to samozřejmě stojí nějaký peníze. A to samozřejmě je něco, co ve výsledku z této jednoduché aktivity dělá relativně dost jako drahý špás. A to je ten důvod, proč jsme rádi, že jsme teď na tady to mezinárodním poli, protože upřímně řečeno, jako ne každý v České republice si může dovolit kvůli piškvorkám nebo skořápkám jako zaplatit jako desítky až stovky tisíc za to, že ti na ten event tyhle ty věci všechny dorazí. No.
No, napadá mě ještě jedna aktivita, ale o té se budeme bavit až za chvilku s Alešem Hlavičkou v našem rozhovoru v rámci Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Prostor pro dva, japonské Okinavy, speciální vydání v našem rádiu a s Alešem Hlavičkou teď chci mluvit o divácké aktivitě, u které jsem tak trošku byl. A tím bych vlastně chtěl popsat i...
To jsem zvědavý, co to bude.
Workflow toho, jak je to vlastně, jakou cestu jdeme od nápadu
k
realizaci. Už víš. Tady v Japonsku diváci absolutně milují slovinského hvězdného basketbalistu Luku Dončiče. V aréně je spousta dresů Dallasu Mavericks, slovinské reprezentace, čísla 77 a už od první chvíle, kdy diváci přijdou do haly, jsou nalepeni u zábradlí, u palubovky, fotí si, točí si každý jeho pohyb. Tak jsem si říkal a právě jsem to napsal Alešovi, jestli bychom třeba neudělali něco ve stylu Luka Dončič a napadlo mě vlastně, protože on je docela rozesmátý klučina, najít pár jeho fotek, kde se směje a jestli by lidi reagovali na to, že tam mají fotku usměj se jako Luka. Alež to vzal jako dobrý nápad a za 2 dny se to poprvé realizovalo během zápasu. A to je přesně ta věc, jako jak fungujete i vy. Prostě někdo takhle luskne prsty, takhle, a řekne, pojďme to zkusit.
Je to, jak říkáš, ale znova je to prostě o tom mít připravený ten ekosystém. V případě, že tam máš ty prvky, že máš ty zkušený lidi nabrýfovaný a ten tým funguje, tak potom můžeš dělat tyhle ty bejkárny, že přijde Jirka Kalemba, řekne, hele, já bych si chtěl udělat tady tu kamerku, nejsi schopný to tam zaimplementovat, tak potom my můžeme říct grafikovi, animátorovi, pojďte nám udělat jingle, pojďte nám udělat grafiku, pak můžeme říct režisérovi, pojď to vložit do slovinského zápasu, pak můžeme nabrýfovat ty kameramany.
Japonský
kameramany, pojďte nám zabrat tady ty lidi, kteří nám během toho zápasu dělají nejlepší prostě zábavu a vidíme, že ty diváci jako, že se fakt baví, že už třeba popili a že už jsou jako tady opravdu dobrý náladě. No a pak je tam na to splito screeno, dáme s tím obrázkem toho rozesmátýho Luky Dončiče a funguje to, no. A DJ to podehraje. No a potom...
Ano, do toho byla jako písnička Luka od nějakého slovenského repera. Takže
přesně tak.
Přesně to vlastně se
dělo. Takže je to potom takhle ve finále vlastně jednoduchý, když to řeknu, ale vlastně složitý v tom ohledu, že musíš připravit celý ten orchestr tak, aby na tohle to byl schopný zareagovat.
Tak, ale kromě diváků jsou součástí toho šampionátu velmi důležitou součástí hlavně pro pořadatele jakožto FIBU, Mezinárodní federaci, partneři. A teď se právě dostávám ke druhé stránce toho vašeho zadání, protože tady během utkání se dějí soutěže, které jsou, řekli bychom v Česku, osponzorované nebo součástí, nebo je v nich jako product placement. A to by mě zajímalo, jak probíhají jednání na téhle úrovni a jak se vlastně tyhle ty aktivity vymýšlí, tak aby to z toho jako vlastně úplně nekřičelo, ale aby to přineslo to, co je vlastně v rámci toho zadání od toho partnera.
Naprosto přesně si popsal tu vlastně tu povahu tady té oblasti, protože ty partneři, ať chceme nebo ne, tak jsou vlastně významným, jako asi největším zdrojem financování takovýhle akce. Rozhodně to není ticketing, rozhodně to nejsou nějaký výprodeje, přesně tak, jako dresů a tak dále, ale je to prostě příspěvek od partnera, který přijde a řekne, tady máte prostě desítky milionů na to, abyste tady tu show udělali a já chci být vidět. No a v tu chvíli je to konstantní boj mezi tím, jak ho odprezentovat vkusně, jak ho odprezentovat tak, aby on byl spojený s tou aktivitou, ale zároveň, aby z toho na první pohled bylo poznat, že to je jeho brand, který je partnerem tady té akce. To znamená, že konstantní boj mezi tím, jak vyvážit ten vizuál, který bude v té aréně udělaný, jak vyvážit tu aktivitu tak, aby tam byla dostatečně často a zároveň nepřehlušovala ten produkt, a jak vlastně vykomunikovat tady tu citlivou věc s těma všema obchodníma manažerama, prodejníma, zástupcema toho partnera a zároveň s těma lidma z té organizace FIBA, která samozřejmě tam má svoje marketingové oddělení a má tak nějakou svoji představu, jak takováhle věc má vypadat.
Jo, abyste si to dokázali představit v reálu, tady třeba na Okinavě je součástí těch sponzorovaných aktivit fanouškovská kamera, která se vlastně jmenuje podle toho sponzora, anebo je tady poločasová soutěž v pití vody čínské, ohromné čínské vody, kde musí diváci vypít během 10 vteřin vodu a podařilo se jim to a většinou to velice pobaví arénu i samotné soutěžící. Tak by mě zajímalo, Aleši, jakou máš reakci od FIBY na tuhletu součást vaší práce, protože dokážu si představit, že to může způsobovat také velké pnutí a nervozitu, protože ti partneři, kteří investují ty velké prostředky, asi chtějí být vidět a chtějí, aby jim bylo doručeno, co jim bylo slíbeno. Tak máte už nějakou zpětnou vazbu v tomhle ohledu?
Máme zpětnou vazbu, že se to FIBY jako moc líbí, že jsou z toho úplně nadšený, líbí se to i těm partnerům, protože upřímně řečeno ten přístup k tomu eventu a k tomu k té prezentaci těch brandů v té samotné akci, zatím na to nebyl moc kladený důraz v minulosti. Jo? Všichni ty partneři dost často se spolíhali na to, že mají prostor v televizi, v televizním vysílání, že mají prostor na billboardech, že si můžou s tím produktem spojit se s těma hráčema, dělat si s nima nějaký vlastní mediální výstupy, ale na té samotné akci ještě donedávna to bylo logo na kurtu, bylo to logo na nějakých banerech, ale vlastně tím ta prezentace toho partnera končila a teď se dostáváme do nový éry vlastně aktivovaných partnerství, kdy vlastně ten partner, jak si zmínil konkrétní příklady, tak vlastně je tomu fanouškovi představovaný aktivně, nějakou aktivní činností, to znamená nějakou aktivní hrou, nějakým aktivním technologickým prvkem, to znamená, že vlastně FIBA přišla a řekla, máme tady ty partnery, nějak nám je tam odprezentujte, něco tam vymyslete, no a myslím si, že jsme jí docela zaskočili tím, jak nad tím přemýšlíme, že jsme nepřišli a neřekli jenom uděláme tady jenom fankameru, ale vymysleli jsme spoustu kreativních věcí, jak toho partnera odprezentovat, vytvořili jsme jim nabídku asi 50 různých věcí, jakým způsobem si každý partner může tu svoji značku aktivovat na tom zápase. No a vlastně vychází to z té naší povahy, protože my víme, že ta komercionalizace a že ten obchod toho brandu, který sponzoruje tu akci, je strašně důležitý a pomáhá ve finále tomu fanouškovi víc užít si ten zápas, protože pak ten partner zaplatí třeba ty projektory na ten videomapping. Pak ten partner zaplatí třeba nějaký další prvky, které jsou použitelné i pro tu další jako diváckou show a díky který ten divák odchází opravdu s tím, že si nejenom kouknul na další basketbalový zápas, ale že si zažil once in a lifetime experience.
Výborně, takže pojďme to za chvilku rozčísnout tady na Okinavě a ještě jednou se z pokoje 306 hotelu Vesel s Alešem Hlavičkou přihlásíme.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Slyšeli jsme, jak probíhá vymýšlení a realizování plánů na partnerskou aktivaci a diváckou zábavu v rámci basketbalového mistrovství světa. Ještě jednou bych asi možná chtěl zdůraznit, že to znamená, že nějaké zlaté české ručičky a hlavičky vymysleli to, co se teď děje na globální scéně ve třech světových městech. A tak by mě zajímalo, Aleš, až tohleto všechno skončí, jak ty poznatky využijete, kam vás to může posunout a kam jako míříte dál? Protože jak jsem říkal, tak jako kromě olympiády, fotbalového mistrovství světa a rugbyového mistrovství světa se toho jako na sportovní globální mapě už jako moc víc neděje.
Jo, jako dál míříme tam, že se chceme vyspat.
Chápu.
Chceme si odpočinout, ale určitě míříme tímhletím směrem. Víme, že ten divácký zážitek z těch sportovních akcí je jako extrémně jako nevyvinutá věc na většině sportovních eventů. To znamená, že to, že se nám tady daří tu FIBU a ty jejich partnery překvapovat s tím, jak to děláme, tak to je pro nás naprosto snový scénář, ale zároveň jsme spoustu takových akcí v minulosti už objeli, takže jsme věděli zhruba, do čeho jdeme a čím chceme překvapit a co chceme doručit líp. To znamená, že pořád je tam strašně moc sportovních akcí, které před náma jsou a kterých víme, že ten náš produkt by pro ně byl opravdu naprosto skvělej, a akorát teďko nás čeká prostě správně zpracovat to, jak tu akci odprezentovat, jak tu naší práci, ten náš produkt ukázat vlastně dalším potenciálním klientům, a určitě chceme se zaměřovat dál na ten zahraniční trh a tvořit vlastně ten zážitek na světových akcích.
Protože tohle to už je známka toho, že jste trošičku jako asi možná přesáhli jenom ten český rybníček, českou kotlinu, jak se říká. Ne?
Je to tak, v Česku není moc organizací, které si mají tu možnost jako investovat do toho diváckého zážitku v takový míře, v jaký si mi představují, že by to mělo být. To znamená, že tam jsme to tak nějak, jak se říká, jako vytěžili, ale vůbec to neznamená, že v Česku ty věci dál dělat nebudeme. Máme tam strašně moc skvělých partnerů, s kterýma jsme už dlouhodobě ve spolupráci, a budeme rádi, když to tak bude i dál, protože pořád jakoby víme, odkud pocházíme, a ono je to i takovej vlastně testovací hub pro nás. Jo? Mm-hmm. My když přijedeme na mistrovství světa do Jihovýchodní Asie, tak si nemůžeme úplně dovolit tady vymýšlet brikule, jako já nevím, na Ostrava Beach prostě, kde je to pořád jako menší stage a je to taková ta domácí atmosféra, kde víme, co si můžeme dovolit. Jo?
A nebo asi co očekávat.
Přesně tak.
Když to tady máš jako lidi v Indonésii, v Filipínách a v Japonsku. A
na tohle to je skvělá třeba hokejová Sparta, která nám dává důvěru, která nám dává prostě relativně solidní budget na to, aby my jsme tam přicházeli s novinkama, vymýšleli si nějaký dobrý inovace, a ona je ráda, tahle ta organizace, že tenhle ten klub, že přicházíme s věcma, které jiný kluby nemají. My jsme rádi, že si to můžeme dovolit, a potom to můžeme tyhle ty testovací projekty přenést na ty velký klienty.
Dobrá, tak i když není na mistrovství světa 2023 v Indonésii, na Filipínách a v Japonsku český basketbalový tým, tak Česko je tady reprezentováno, a to i díky Aleši Hlavičkovi a jeho týmu. Takže já vám za to asi gratuluju a hlavně budu držet dál palce, ať za hranicemi se vám daří.
Díky, že držíš palce, budeme rádi, a zároveň úspěšně dojeď svojí misi tady na tom projektu. Díky za to, že jsi s náma letěl, protože takovýhle basketbalový nadšence my v našem projektu určitě potřebujeme, a je to znát, pochvalujeme si to tady navzájem a hezky úspěšně to dojedeme.
Takže to byl speciální prostor pro dva, tentokrát natáčený na japonské Okinavě. Mějte se hezky.
Díky.
Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve 16:00 odpoledne.